Novgorod viloyati bo'yicha Rossiya tergov qo'mitasi tomonidan 5 nafar o'zbekistonlik aka-ukaga nisbatan jinoiy ish ochildi. Bu ma'lumotni ozodlikka tasdiqlagan Novgorod viloyati bo'yicha tergov boshqarmasi rahbari muavini adliya polkovnigi Lyudmila Sergeyevaga ko'ra, aka-ukalarga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 318-moddasi 2-qismi, ya'ni hokimiyat vakilining sog'ligi va hayotiga xavfli bo'lgan zo'ravonlik qo'llanganlikda ayblanmoqda.
Жители Узбекистана. Все пятеро, все родные братья. Возбуждено дело расследуется.
Ularning beshalasi ham O'zbekiston fuqarosi, hammasi tug'ishgan aka-ukalar ekan. Jinoiy ish qo'zg'atildi, tergov olib borilyapti. Bilishimcha, kecha ularni hibs etilish to'g'risida sud qarori chiqarildi. Tergov yakunlanguniga qadar ularning shaxsiga oid biror tafsilotlarni bildirishga haqqim yo'q, dedi ozodlikka Lyudmila Sergeyeva. Sergeyevaning so'zlariga ko'ra, 26, 24, 22, 21 va 19 yoshdagi ayblanuvchi aka-ukalar hozircha tergov izolyatorida qolmoqda. Ozodlikning rasmiy so'rovnomasiga kelgan xabarnomada Novgorod viloyati tergov qo'mitasi mushlashuv joyida bo'lgan otishma yuzasidan maxsus tekshiruv ham olib borilayotgani bildirilgan. Novgorod viloyati bo'yicha ichki ishlar boshqarmasida ozodlikka qisman bo'lsa-da voqea tafsilotlarini so'zlab berishdi. Boshqarmaning matbuot xizmati rahbari polkovnik Vladimir Matyushkin politsiyachilarga qilingan hujum haqida ommaviy axborot vositalarida berilayotgan ma'lumotlar biroz izoh talab qilishini gapiradi.
Формулировка избиения полицейских в некоторых СМИ есть избиение. Это не избиение, это нападение на сотрудников полиции.
Politsiyachilar kaltaklandi, deya ayrim ommaviy axborot vositalarida berilayotgan jumlaga e'tirozim bor. Bu kaltaklash deyilmaydi. Bu shunchaki politsiya xodimiga qilingan hujum deyiladi. Axir ular yosh bola emas-ku kaltaklanishi uchun. Ular qonun asosida bajarayotgan xizmatlari davomida hozircha tushunarli bo'lmagan sabablarga ko'ra o'zbekistonliklar qarshiligiga uchragan, dedi polkovnik Matyushkin. Politsiya rasmiysining ma'lum qilishicha, 9-dekabr kuni soat tungi 11:00 Novgorodning Meditskovo ko'chasida post patrul xizmatining 2 xodimi ko'rinishidan osiyolik bo'lgan 2 shaxsni hujjat tekshirish maqsadida to'xtatgan. Bu yigitlar qochishga uringan, biroq ular ortidan yetib borgan politsiyachilar bu yigitlarni shu ko'chaning 5-uyi yonida to'xtatgan va Safiya maydonidagi politsiya bo'linmasiga olib borishga uringan. Shu uyning podizlaridan birida 3 nafar odam chiqib politsiyachilarga tashlangan. Mushlashuv davomida politsiyachilar tanasining turli qismiga jarohatlar yetkazildi, dedi politsiya vakili Vladimir Matyushkin. Shuningdek, politsiya xodimlari keyinchalik o'zbekistonlik aka-ukalar ekani aniqlangan bu shaxslar ularning tabel to'pponchasini olishga harakat qilganini o'z arizalarida ko'rsatgan. Politsiya xodimi pistoletdan havoga qarata o't ochgandan keyin hujum qilganlar jinoyat joyidan qochib, podyezdda g'oyib bo'lganini bildirgan. Mushlashuv joyiga yetib kelgan politsiya qo'shimcha naryadi va tergov operativ guruhi tomonidan hujum qilganlar shaxsi aniqlangan. Rasmiy xabarga ko'ra, bu shaxslar yashayotgan kvartira qurshab olingan va ular ertalab ishga ketayotganda hibs etilgan. Aniqlanishicha, miya chayqalishi va boshqa tana jarohatlarini olgan politsiya xodimlari Novgorod viloyat klinik shifoxonasiga olib ketilgan. 12-dekabr kuni mahalliy sud o'zbekistonlik aka-ukalarni tergov yakunlanguniga qadar hibsda saqlash to'g'risida qaror chiqardi. Politsiyadan olingan xabarga ko'ra, Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksi asosida O'zbekiston fuqarolari 10 yilgacha bo'lgan muddatga qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkin. Ozodlik hodisa guvohlari va Buyuk Novgoroddagi bu hodisa to'g'risida biror ma'lumotga ega bo'lganlardan saytimizda ko'rsatilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilish yoki elektron maktub orqali tafsilotlarni bildirishini so'raydi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.